Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal dan it-tieni programm mis-sensiela Mużika u Pittura. Il-kompożizzjoni Pictures at an Exhibition fetħet il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu xogħlijiet mużikali li huma ispirati minn pitturi. L-ewwel xogħol li ser nittrattaw illum huwa ispirat mill-pitturi tal-Ispanjol Francisco Goya li għex bejn l-1746 u l-1828. Il-pitturi ta' Goya ivarjaw minn uħut mimlija delikatezza u s-sabiħ tal-ħajja tal-bniedem għal xeni ta' terrur ispirati mill-ħakma Franċiża. Goya penġa madwar 500 pittura biż-żejt, flimkien ma' 300 inċiżjoni u litografiji. Il-kompożitur Spanjol Enrique Granados kiteb żewġ settijiet ta' kompożizzjonijiet bħala omaġġ għal Goya. Infatti dawn semmihom Goyescas. Aktar tard Granados espanda dawn il-biċċiet għal opra fi tliet xeni li għandha l-istess isem. Il-kompożizzjonijiet għal pjanu magħrufa bħala Goyescas joħduna lura għal 1911. Huma fost l-aktar xogħlijiet prestiġjużi fir-repertorju għal dan l-istrument. Dan minħabba t-teknika li jirrikjedu u anki għaliex fihom nieħdu impressjoni ta' improvvizzazzjoni. Elementi li wara kollox insibuhom ukoll fil-pitturi l-aktar spontanji ta' Francisco Goya. Nisimgħu għalhekk żewġ movimenti mill-Goyescas, mill-ewwel ktieb ser nisimgħu El Fandango de Candil u nisimgħu ukoll El Pelele li hija l-aħħar moviment li kien ġie pubblikat minn din is-serje. Il-pjanist huwa Thomas Reina. Thank you.
Thank you.
Mil goescas ta Enric Granados, smaina el fandango de Candil, u el Pelele. Awnek tajjeb li ngħaddu xi informazzjoni dwar Francisco Goya. M'hemmx dubju li Goya kien pittur ta' teknika inkredibbli, tant li ġi kummissjonat li jpenġi r-ritratti tal-familja reali ta' Spanja u ta' nobli oħra. Il-kwadri bikrin tiegħu ġeneralment fihom skala ta' kuluri li tispira ċertu ferħ, serenità u romantiċiżmu. Ma dana kollu, aktar tard fil-karriera tiegħu, il-kwadri ta' Goya saru aktar intensi fil-ħsieb, u spiss jinkludu wkoll kummenti soċjali, ngħidu aħna dwar il-gwerra jew l-ipokrizija tas-soċjetà. Fis-serje tiegħu magħrufa bħala Black Paintings, insibu kwadri mimlija b'kuluri skuri u li jispiraw sens ta' twejjir jew instabbiltà. Fost dawn nistgħu nsemmu t-tpenġija ta' Saturnu li jkoll l-itfal tiegħu, segwita b'tavlozza ta' ftit kuluri imma li joħolqu kuntrast ma' xulxin. L-inċiżjonijiet jilgħabu part importanti fil-karriera ta' Goya. Fost dawn nistgħu nsemmu s-serje Los Desastres de la Guerra u Los Capriccios. Waħda mill-ikoni l-aktar magħrufa f'din is-serje tal-aħħar hija El Sueño de la Razón produce monstros, jiġifieri r-raqda jew il-ħoss tar-raġuni tinbidel f'mostri. Hawnhekk naraw autoritratt tal-artist imdawwar f'qattus, kokki u frifet il-lejn li jirraffiguraw mostri u anki simboli tas-superstizzjoni u tal-injoranza. Wieħed ma jistax jgħid biċ-ċert x'tirrappreżenta eżatt din l-immaġni, imma bla dubju toħroġ it-tema tal-artist maqtuħ waħdu mis-soċjetà ta' madwaru. Minħabba din il-libertà ta' ħsieb fil-pitturi ta' Goya, dan l-artist spiss jitqies bħala l-aħħar wieħed fost it-tradizzjonali u l-ewwel wieħed fost il-moderni. Imma immorru lura għall-mużika ta' Enric Granados, kif edna aktar kmieni Granados kiteb ukoll opra intitolata Goyescas. L-aktar moviment popolari minn dan ix-xogħol li sikwit jiġi esegwit indipendentement mill-opra huwa l-intermezzo li huwa l-kompożizzjoni li ser nisimgħu issa. Smajna l-intermezzo mill-opra Goyescas ta' Enrique Granados. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa Angelo Gilardino, imwieled fl-1941. Gilardino twieled fl-Italja u għex għal ħafna żmien fl-Spanja. Gilardino ta' kontribut lir-repertorju tal-kitarra bħala kompożitur u bħala mużikologu, għaliex skopra ħafna xogħlijiet tal-kitarra tal-ewwel nofs tas-seklu 20 li kienu intesew jew inkella kienu intilfu. Gilardino għandu att ta' xogħlijiet li huma ispirati minn pitturi jew li kitibhom bħala omaġġ għal artisti differenti. L-ewwel xogħol ta' Gilardino li ser nisimgħu siltiet minnu huwa Varjazzjoni sulla follija. Xogħol bi 12-il moviment qasir għall-kitarra solista li joħodna għall-1989. Din il-kompożizzjoni, bħal dawk li smajna sissa fil-programm tal-lum, hija miktuba bħala omaġġ għal Francisco Goya. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel erba' movimenti ta' dan ix-xogħol li huma lento e pensoso, risoluto ma non troppo mosso, andantino scorrevole e sommesso, u allegro non troppo ma assai energico. L'interpretazione ia dicta Luigi Attademo. Mix-xogħol Varjazzjoni sulla follija ta' Angelo Gilardino smajna l-ewwel erba' movimenti lento e pensoso, risoluto ma non troppo mosso, andantino scorrevole e sommesso u allegro non troppo ma assai energico. Kif għedna qabel Angelo Gilardino kiteb qatt ta' xogħlijiet li huma ispirati minn pitturi. Dawn huma xi kummenti li kitibli dan il-kompożitur apposta għal dan il-programm. I believe I am not a single-minded artist, and that I became a musician, mainly a composer, due to events in my childhood. I believe I could also have been a painter. In fact, I love painting as much as music, and though I did not receive any instruction as a painter, I have always been a keen visitor of museums and galleries, and a close friend of good painters. Many of my compositions are inspired by the art of a painter, or by a painting. The list is so long that I couldn't write all of it by memory. Just a rough recall. My first two sonatas were conceived as a tribute to painters. The Italian 19th century master Antonio Fontanesi, with his cloudy and melancholic atmosphere, and the master of Mallorca's painting, Ramon Nadal, whose flourished winter fascinated me so much, so as to push me writing my most popular composition, the second sonata for guitar. I couldn't miss to recall my Variazioni sulla follia, a set of variations inspired by the hallucinatory works of Francisco Goya. The list is a long one and it could go on. In spite of my passionate dedication to composing music inspired by painting, I cannot explain the process which leads to the transformation of visual impressions into motions for creating music. This is a mysterious field whose borders I have never attempted to enter. After all, as long as I can use the energy coming from my observation of the painting and lead it to become motivated music with a good control of form, it does not matter whether I am conscious of the process or not. Likely, it is better not to be conscious. U dawk kienu il-kummenti ta' Angelo Gilardino li nirringrazzjawh minn hawnhekk talli oġbu jgħaddina dik il-kontribuzzjoni għal dan il-programm. Immorru lura għax-xogħol tiegħu Variazzjoni sulla follija. Wara li smajna l-ewwel erba' movimenti, ser naqbżu tliet movimenti biex nisimgħu l-aħħar ħamsa li huma Agitato, Non troppo lento, Rapido e lieve, Mosso legato u Liberamente come preludiando. Il-kitarrist huwa Luigi Attademo. Thank you. Smajna l-aħħar movimenti mix-xogħol Varjazzjoni sulla follija ta' Angelo Gilardino. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed inkomplu nisimgħu mużika li hija ispirata minn pitturi differenti. Is-silta li jmiss hija ispirata minn inċiżjoni tal-famuż Dürer li għex bejn l-1471 u l-1528. Dürer għaqad diversi elementi tal-arti Olandiża mal-influenzi tal-arti Italjana. Il-pitturi tiegħu jinkludu ħafna autoritratti, imma l-aktar li jibqa' nfakkar għalihom huma l-inċiżjonijiet li bihom sar magħruf madwar l-Ewropa fis-seklu 16. Ta' minn inżidu wkoll li min jixtieq jara xi wħud minn dawn l-inċiżjonijiet jista' jżur il-Mużew tal-Katedral fl-Imdina. Il-kompożitur Amerikan George Templeton Strong sab l-ispirazzjoni għat-tielet moviment tat-tieni sinfonija tiegħu minn inċiżjoni ta' Albert Dürer. Din l-inċiżjoni turi gwerrier rikab iż-żiemel flimkien mal-mewt għaddejjin minn wiet mimli pjanti velenużi. Spirtu ieħor qed jipprova jaqbad lil dan is-suldat li ma jaqlax għajnejh minn fuq il-kastell fil-bogħod fejn irid jasal. Il-Moscow Symphony Orchestra, immexxija mis-Sur Mast Adriano, jinterpretaw it-tielet moviment, The Three Terrible Companions, Death, the Devil and Insanity, mit-tieni sinfonija intitolata Sintram ta' George Templeton Strong.
Thank you.
kien it-tielet moviment mit-tieni sinfonija ta' George Templeton Strong, ispirat minn inċiżjoni ta' Albert Dürer. L-aħħar xogħol li għandim ħejji huwa għal darb'oħra tal-kompożitur Angelo Gerardino. Hawnhekk ser nieħdu wieħed mill-istudji di virtuożità e di trascendenza, preċiżament l-istudju numru 53, li huwa omaġġ għal pittur Maurice Vlaminck. L-interpretazzjoni hija tal-kitarrist Cristiano Porcedù. Smajna l-istudju numru 53 tal-kompożitur Angelo Gerardino esegwit minn Cristiano Porcedù. Dak l-istudju huwa miktub bħala omaġġ għal pittur Maurice Vlaminck. Hawnhekk ser nagħlqu program tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-sur Carmen Ugrek, u jekk tixtieq tadduna xi kummenti tista' tagħmlu dan fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu nisimgħu aktar mużika miktuba bħala omaġġ għal pitturi differenti. Insellmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.